wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha 1-ka bisha January sanadka 2025, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ah oo ku saabsan suurtagalnimada doorasho laysku raacsan yahay oo ka dhacda Soomaaliya, waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. milatariga Israa'iil ayaa sheegay maanta in weerar ay ku qaadeen dhowr bartilmaameed oo kooxda Xisbullah ay leedahay xalay dooxada Beka iyo xadka Suuriya iyo Lubnaan. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedyada ay ku jiraan xarun loo isticmaalo horumarinta hubka dhulka hoostiisa iyo mid kale oo lala xiriirinayo hub si sharci darro ah loogu soo geliyo dalkaasi Lubnaan. Israa'iil ayaa waxaa Khamiistii ay sheegtay inay ka hor tagtay duyurad aan kuwa duuliyaha lahayn ah oo ay soo tuureen Xisbullah, taasi oo ay ku tilmaamtay jebin xabad joojinta ay ku heshiiyeen Israa'iil iyo Lubnaan. Xisbullah iyo Israa'iil ayaa waxay gaareen heshiis xabad joojina dabeeqadii bishii November oo soo afjaray colaadda dad badan lagu dilay oo ka bilaabatay dagaalka Gaza 2023. Mareykanka ayaa Axaddii xaqiijiyey in heshiiskaasi ay ku jiraan 6 maalmood oo ciidamada Israa'iil ay uga baxayaan halkaasi uu sii socon doono ilaa iyo bisha February 18. Israa'iil ayaa dhowr jeer waxa ay weerar ku qaaday Lubnaan dhulka tan iyo markii xabad joojinta lagu kordhiyey oo sababtay dhimasho iyo dhaawac in ka badan 100 qof. Ruushka ayaa xalito waxaa weerar duuradahan duuliyaha lehen uu ku qaaday dalkaasi Ukrain, halkaasi ay ku dhaawacmeen 4 qof, islamarkaasina ay waxyeelo soo gaartay cusbitaal iyo bakhaar lagu keydiyo badarka oo ku yaala koonfurta Odessa, sida ay saraakiil sheegeen. Difaaca cirka ee Ukrain ayaa waxa uu sheegay in ay soo rideen 59 ka mid ahaa 102 duuradood aan duuliyaha wadan ah oo Ruushku u leeyahay. Duuradahaasi ayaa khasaaro waxa ay ka geysteen gobolka waqooyiga bari ee Sumi, gobolka Odessa ee koonfurta, iyo gobolka kale ee Cherkasy. Dhanka kale, warshad weyn oo saliidda sufaysa oo ku taala koonfurta gobolka Volgograd ee Ruushka ayaa dab qabsaday xalay. Militariga Myanmar ayaa waxa uu kordhiyey xaaladda degdega ah 4 sano kadib markii ay la wareegeen awoodda dalkaasi, taasi oo dhalisay dagaal sokeeye oo galaaftay nolosha kumanaan qof. Dalkaasi ayaa waxa uu dhexgalay dagaal dhiig badan uu ku daatay oo dhinacyo badan leh, kaasi oo ka dhashay 1 Febraayo 2021 oo ay soo afjarantay 10 sano oo demuqraadiyada. Militariga ayaa waxa uu la tacaalayaa sidii uu u xakameyn lahaa iska caabin hubaysan oo ka dhana xukunkiisa, iyadoo sanadkii lasoo dhaafanaa ay la kulmeen khasaarooyin kala duwan oo kasoo gaaray isbahaysiga kooxaha hubaysan ee laga tirada badan yahay ee waqooyiga iyo galbeedka Myanmar. Golaha militariga ee tuladaha ayaa uu hogaamiyo taliyaha ciidamada Min Aung Hlaing ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey kordhinta xaaladda degdega ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga Myanmar. Warkiina dhegeystayaal, waa nagintaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Hay-ado badan oo Mareykanka ayaa baaraya sababta keentay isku dhaca hawada sare ee dayuurad kuwa rakaabka ah American Airlines iyo helikobter militariga Mareykanka uu leeyahay oo ka dhacay meel u dhow Washington goor dambe oo Arbacadiya. Warbixin v o da ayaa arrintaas ka qortay, waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Qofna kama badbaadin 64 qof oo rakaaba iyo shaqaalihii diyaaradda American Airlines isugu jiray diyaaraddan oo ay maamulaysay shirkadda BSA Airlines. Sidoo kale waxaan iyana badbaadin 3 shaqaale military oo la socda diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo nuuceedu uu yahay UH-60 ama 60 ee loo yaqaano Black Hawk. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta federaalka iyo kuwa maxalliga ah Qamiistii shalay, labada diyaaradood ayaa ku burburay wabiga Potomac ee u dhow garoonka diyaaradaha ee Ronald Reagan Washington oo ka baxsan Washington DC kuna yaala degmada Arlington ee gobolka Virginia habeenimadii Arbacada. Howlgallada samatabixinta ayaa weli sii socda. Mid ka mid a shaqaalaha hagista hawada ayaa si caadiya u shaqaynayay 2 qof oo ku sugnaa taawarka garoonka markii uu shilku dhacay, sida lagu sheegay warbixin gudaha ah oo ka soo baxday maamulka duulista hawada ee dowladda dhexe ee Mareykanka. Hannaanka qaybta shaqada ma ahayn mid caadi ah marka la eego waqtiga, maalinta iyo tirada diyaaradaha, ayaa lagu yiri warbixinta. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay 2 amar fulineed galabnimadii Khamiista oo uu ku jiro mid uu ku magacaabay ku-xigeenka maareeyaha hay-adda duulista hawada ee FAA loo soo gaabiyo. Amarka kalena wuxuu meesha ka saaray sharciga isku dheelitirka jinsiga dadka iyo asalka oo ahaa mid heer federaal ah. Markii uu saxiixay amarka xafiiska madaxweyne Trump, Trump wuxuu mar kale isagoo aan cadeymo soo gudbin eedeeyay barnaamijka isku dheelitirta jinsiga iyo asalka dadka ee gacanta ka geystay inuu gacan ka geystay shilkaasi. Xogeyaha gaadiidka Mareykanka Shane Duffy oo ku biiray Trump ayaa shir jaraa'id oo u qabtay horaantii shalay si uu ugala hadlo shirkan. Waxa uu sheegay in diyaaradda iyo helikopterka labaduba ay ku jireen qaababka duulimaadka caadiga ah, taasoo isku dhaca keentay. Shir jaraa'id Trump waxa uu ku baaqay in daqiiqad aamusnaan ah loo sameeyo dhibanayaasha, wuxuuna sheegay in hanti kasta oo heer deegaan gobol iyo federaal ah looga faa'iideysan doono howlgalka soo kabashada shirkan. Wuxuu sheegay in guddiga qaran ee badbaadada gaadiidka uu hormuud ka yahay baaritaanka lagu ogaanayo waxa sababa shirkan, kaasoo ay ku jiraan hay-adda FAA iyo qaybta baaritaanka duulista hawada ee ciidamada Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale eedeyn u jeediyay maamuladii ka horreeyay ee kala hogaaminayeen madaxweynayaasha dimuqraadiga Barack Obama iyo Joe Biden inay hoos u dhigaan jaangooyooyinka shaqaalaysiinta maamulayaasha hawada, waxaana uu taas u deliishaday kala duwanaanshiyaha sinaanta iyo ka mid noqoshada dowladda federaalka. Wuxuu sheegay inuu ku bedelay hindisayaashaasi amarada fulinta ee isbuucii hore uu soo saaray. Marka laga hadlayo maamulayaasha hawada, Trump waxa uu yiri, waxaan rabnaa kuwa ugu maskaxda wanaagsan, ugu caqliga badan, uguna aragtigada dheer. Waxaana rabnaa, buu yiri, qof nafsiyan ka sarreeya dadka, waana waxa aan heli doono. Xogeyaha difaaca Mareykanka Pete Hegseth ayaa sheegay gelinkii hore ee shalay in helikobterka ciidamada Mareykanka ay ku jirta duulimaad sanadlaha oo qiimeyn ah oo habeenimo, taasi oo nasiib darro markaasi qalad naxdin leh uu dhacay xilligaasi. Labadan diyaaradood ayaa isku dhacay xilli diyaaradda rakaabka ay ku jirta heerkii ugu dambeeyey oo ay ku degaysay, waxayna labaduba ku burbureen wabiga Potomac ee ku dheggan garoonka diyaaradaha. Xogeyaha gaadiidka ayaa sheegay in diyaaraddu ay u kala jabtay 3 qaybood oo ayna ku dhacday meel gunta hoose oo biyaha ah.
Warbixintaasi ay qortay V o a waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Haddaba su-aalo badan ayaa ka soo baxaya waxa sababay shilkaasi duuradeed. Cali Cumar Goys oo ah duuliye duuradaha nooca loo yaqaan Boeing 737 ee dalkan Mareykanka muddana ka shaqaynayay howlaha duulista ah ayaan ka wareysanay shilkaasi iyo amniga duuradaha. Ugu horreyn, Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxay weydiisay sida uu arko shilkaasi iyo xoogaha ku wareegsan.
Horta su-aal fiican waaye, runtiina wax aada looga xumaado waaye dadkaas dhan oo geriyoodeen. Horta midda koowaad oo aan ku bilaabayo waxay tahay, dadka waxay dhahayaan waa American Airline ama sida bahda media laga sheegay, laakiin American Airline diyaaradda ma aha. Diyaaradda waxaa la dhahaa PSA, laakiin rakaabka waxay yihiin American Airline. PSA marka waxaa waaye kambani diyaaradeed oo kontrakti la leh American Airline oo laga leeyahay magaalo yariisa oo Dayton Ohio la dhaho oo Columbus u dhow. Marka intaa kasoo gudubno, horta runtii sida videoga laga arkay dadka dhan arkeen, diyaarad helicopter ahayd oo Black Hawk baa dhinaca baalka gadaale oo diyaaradan soo degeyso Washington DC kusoo degeyso runway 33 ama runwayga la dhaho 33 ayadoo kusoo degeyso ay ku dhacday, kabacdina badda isla webiga isla galeen helicopterki iyo diyaaradii oo meeshaasi dadka ku burbureen.
Marka waxaa la leeyahay diyaaradahan oo kale marka ay soo degayaan, dadka qaar waxay qaladka saarayaan diyaaradii ay leeyihiin, waxay ahayd inay aragto diyaaradda helicopterka, dadka qaar helicopterka, dadka qaar qolada diyaaradaha xagay. Muxuu ahaa dhibaatadii keentay in diyaaradahan ay isku dhacaan?
Horta waa su-aal in laisweydiiye mudan. Ma cimiladu way fiicnayd markii aad bay wuxuu ahaa hameyn oo wax kasta loo jeedo oonan daruuro jirin, marka waa runta in lais arkay ahayd. Laakiin dhinaca qeybta horta diyaaradda, marka hore aan ka hadlo diyaaradda, sida la sheegayo 400 feet ilaa 300 feet ay u dhexeysay wayna soo degeysay diyaaraddu. Markay saas tahay, duuliyaasha labada duuliyaba runtii shaqadooda aad bay u badataa. Sababtuna waxaa waaye diyaaraddaas soo degitaankeeda ay soo degeyso waa inaad meesha runwayga ay kusoo degeyso waa inaad ku haysaa xawaaraheeda, waa inaad ilaalisaa, waa inaad ilaalisaa hawada inta fiiday marayso, waa inaad ilaalisaa diyaarada kaloo dhulka joogaan oo kale, inaad iska ilaalisa inay meesha kaasoo gelin. Marka badanaa markay diyaaradda soo degeyso, shaqada bayladayaasha waa marka ugu shaqada badan. Waa sax, waa inay iska fiiriyaan diyaarada kale, laakiin way yara adag tahay inay indhahoodii banaanka geeyaan oo diyaarada iyo helicopter raadraadiyaan. Shaqadooda dhan markaas waxaa waaye diyaaradda gudaheeda qalabka saaran iyo diyaaraddaas meesha ay ku degeyso buu indhahooda 100% haya markaasoo kale.
Marka maxay ahayd inay sameeyaan qolyaha towerku hagaaya diyaaradda oo kale, maxay sameeyeen?
Towerka weyna sameeyeen wixii loogu talagalay. Wuxuu ahaa labadooda inay mid la hadlaan helicopterka ama bayladka inay diyaaradda wadeen inay la hadlaan oo dhahaan ma is aragtiin kabacdina ama mid in la leexiyo. Laakiin sida u egtahay helicopterkii uu la hadlay, ani markaa codkooda dhegeystay, helicopterka waxaa lagu dhahay diyaarad oo nooceedu tahay CRJ ama regional jet baa soo socoto. Diyaaraddaas markay ku dhaafto gadaal kamar baa helicopterka lagu dhahay. Laakiin sida kulligeen wada aragnay, gadaal kamay marin, diyaaraddii baalkeeda bay helicopterka ku dhacda.
Markay shilkaas oo kale uu dhaco, dadka diyaaradaha ka shaqeeya iyo ha noqoto kuwa towerka, marxalad see ahay galaan?
Marxaladda ay galaan hadeertaan baa wada arkaya. Badanaa waxaa la bilaabay tababaradii in la badiyaa la bilaabay. Waxaa kaloo la bilaabay hadeertaan aan rajaynayaa, sidaan ka dhawaajiyay, marar badan baan meeshaas ka duulay dadka aanan garanaynin. White House-ki ku yaalo aqalka cad waxaa ku yaalo Pentagon-ki, waa meesha ciidamada laga xukumay. Waxyaala badan baa ku yaalo oo aad loo ilaaliyo. Marka helicopteradaas aad bay meelahaas u ilaaliyaan, wayna ag maraan marar kasta. Marka badana un sidaan rajaynaya waxaa dhici doonto, waxaa la yareyn doonaa diyaaradaha iyo helicopterka dhawaanta ay isku dhawaanayaan ba u kula yaraan doonto oo hadda ka bacdi, iyo tababaradana way badin doonaan. Badanaa saasay sameeyaan markuu shil dhaco, si uuna waxaanoo kale mar dambe u dhicin.
Dad badan baa iyana walwal galaya oo ka baqaya duulimaadka. Amniga diyaaradaha, gaar ahaan dalkan Mareykanka oo lagu yaqaana inuu kamid yahay meelaha ugu amniga fiican leh markay noqoto duulimaadyada, maxaad kula talin lahayd ama aad ugu beerqaboojin lahayd dadka qaba walwalka diyaaradaha?
Falastiin su-aal wanaagsan waaye. Haddadan aan kula hadlay, runtii dhowr daqiiqo ka hor baan diyaarad kasoo degay, mana shaqeynin xataa anaa diyaaradda iskasoo raaco magaalo kale u socday. Haddii cabsi jirto, ilaan waxaan waa wax aan ku dhex jiray 10 sano lasoo dhaafay, aniga ma raaceen. Laakiin dadka waxaan u sheegayaa, horta shilkan dhacay runtii 100 wax waa inay qaldamaan si shilkan u dhaco. Sida u egtahayna 100 wax baa qaldamay. marka waa la ogaan doonaa sababta boqolkan wax u qaldameen. Ilaa markay wax qaldamaan, badanaa waa inay isku aadaan qalabyo fara badan si shilkan oo kale u dhaco. Waxaan ka wadaa hadda kasoo qaado kale helikobtarkan ka dhawaajinay, waxaa la dhahay gadaal ka mar diyaaradda, kamay marin. Laakiin diyaaradda waxaa saaran qalab la dhaho TCAS, ama markii la kala furo waxaa waaye traffic collision avoidance system. So traffic collision avoidance system waxaa waaye loogu talagalay qalab diyaaraddaa saaran oo inuu qayliyo ah haddii 30 ilbiriqsi diyaarad kale ama helikobter kale ee usoo jirto diyaaraddan, oo uu ku dhaho duuliyayaasha kombyuutarka hadlaya, wuxuu ku dhahayaa kor aad, kor aad, kor aad, ama hoos aad, hoos aad, hoos aad uu ku dhihi. Marka ani midda aan weli fahmin, oo weli kolay baaritaanka lagu sheegi doono, sababta qalabkaas uu u hadli waaye hadduu hadlayna sababta duuliyayaasha u raaci waayeen, kolay waa un baaritaanka lagu ogaanaya. Marka su-aashaad haddaan ku laabto oo ahayd dadka cabsida ay gelayso, hadda Maraykankan aan joogno, shil diyaaradeedkii ugu dambeeyey wuxuu dhacay adi 20 sano ka hor camal buu shilkii ugu dambeeyey Maraykan dhacay, kana hadda ku xigay. Waadna u jeednaa 67 qofaa dhimatay. Marka haddii aad fiirisid 20 sano lasoo dhaafay shilkaana ugu weynaa 67 dhimatay. Gawaarida haddaan fiirino, maanta keliya waxaa laga yaabaa gobolkan Minnesota aan degannahay iyo 2 gobol oo u dhadhow haddii laisku daro inay 60 kaas oo kale maanta bas ku dhimanayaan gawaari shil. Marka taa waxay ku cadaynaysaa marka diyaaradaha inay tahay waxa ugu seifsan oo qof raaci karo si uu meel ugu tago.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa duuliye Cali Cumar Goys, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad weyn lagala socotaan waa Washington. Haatan ugu soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa mudakhalaadka dowladda soomaaliya hadda waxaa ka harsan in ka yar 16 bilood marka la fiiriyo waqtiga u harsan dowladda soomaaliya. baarlamaanka soomaaliya lagu wada dhawaan inuu furmaahina siyaasad ahaan waxaa u dhaxaya muran siyaasadeed oo weyn markay timaado xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa taabacsan dowladda soomaaliya. saamiyada siyaasaddu way ku kala maqan yihiin kalaar duwanaanshaha la xiriira doorashada soomaaliya sida xaalku yahay hadda. waqtiga kooban waxaa dowladda soomaaliya suuragal ma tahay in saamiyadu ku heshiiyaan aragti ahaan hannaanka doorasho ee dalka? maxaa la gudboon baarlamaanka soomaaliya? maxuu uusan yahay dareenka ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada? barnaamijka waxaa martinoo waa nagala qaybgeli doona xildhibaan Saadiq Cabdulaahi Cabdi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka kana mid ah xildhibaanada mucaaradka sida weyn u dhaliilsan sida hadda wax ku wada dowladdu majaraha u hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale barnaamijka waxaa martinoo waa xildhibaan Maxamed Haaruun oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka sida weyn u taageersan xukuumadda aaminsana dalka inay ka dhici karto doorasho qofyocoda xilli aragtida siyaasadeed iyo xaaladda siyaasadda ee doorashada si weyn loogu kala arin duwan yahay. Diini Maxamed Diini, guddoomiye hore bulshada rayidka Soomaaliyeed, ayaa isna barnaamijka nagala qaybgeli doona bal maxay tahay dareenka ay qabaan bulshada Soomaalida iyo aqoonyahanka markay timaado waqtiga kooban iyo khilaafka siyaasadeed ee hareeraya dowladda Soomaaliya? dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. aan ku horeeyo xildhibaan Saadiq Cabdulaahi, xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya waxaa muuqato inuu ku furmi doono dhowaan kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo xooggan oo laga dareemayo bannaankaba inaad guux siyaasadeed weyna wadaan, maxay tahay waxa idin muuqdo oo aad arkaysaan?
bismillahi raxmaan raxiim. marka ugu horeysa v o a iyo saaxiibaday banaalka igula jira Maxamed Haaruun xildhibaan Maxamed Haaruun iyo Diini, aad baad u salaaman tihiin bademaha v o a waan salaamaya. runtii waa saad sheegtay kala aragti duwanaan baahsan baa ka dhex jirta golaha iyo weliba siyaasiyiinta dalka guud ahaan, hadday noqon lahayd dowlad dhexe gudaheeda, dowlad goboleedyada, iyo bulshada rayidka iyo dhammaan elitka Soomaaliyeed oo dhan. marka waxaan arkaa in directionkii dalka uu wada qaldan qaaday. sidaa darteed marka la eego arrimaha doorashooyinka si aad baa loogu kala duwan yahay, arrimaha kale oo masiriga ah oo dalkana waa lagu kala duwan yahay. marka waxaan qabaa nidaamka hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax ku wado mid runtii ka duwan midkii lagu soo doortay ama uu kusoo ololeeyey. waxaan aaminsanahay haddii uusan muddada 1 sano iyo 3 bilood ee harsan uusan isbeddel la imaanin in xaaladdu ay ka sii dari doonto. Arrimaha doorashadana dabcan waxaan ka dhihi lahaa
maxamed haaruun, baarlamaanka dhowaan uu furmi doonaa si weyn baad u kala aragti duwan tihiin, dadka soomaaliduna waqti kooban oo idin haray isha ku hayaan, marka maxaa la filaa inuu ku furmo baarlamaanka?
bismillahi raxmaan raxiim. Bahda v o a dhegeystayaasha soomaaliyeed iyo saaxiibadayda igala qayb galaya Diini iyo Xildhibaan Saadiq baan salaamayaa. Intaa markaan ka yimaado, waxaan horta jeclay inaan u hambalyeeyo xisbiga nabadda iyo horumarka u b d loosoo gaabiya soomaaliyeed iyo xisbiga horumarka iyo cadaaladda a k b loosoo gaabiya dowladda Turkiga oo heshiis afkarad oo maaragtay aqoon isweydaarsi iyo khibrad wadaag ah runtii shalay toolo wada galay. Waxay ku tusaysaa wadada loo socdo oo ah inaynu aqoon iyo maaragtay meelaha aynu filayno inay nagaga horeeyaan xisbiyada iyo maaragtay doorashooyinka dimuqraadiga, inay xisbiyadeynu u raadsanayaan aqoon. Xisbiyada kale ee diiwaan gashana waxaan ku dhiirigelilaa inay sidaasoo kale sameeyaan, maadaama jidka muddo dheer aan ka maqnayno aqoontii iyo waayaragnimadii nagu yartahay, inay raadsadaan maaragtay wadamada aynu aqoontii waayaragnimada ku tuumina xisbiyadooda inay heshiisyo la galaan. Intaa markaan ka yimaado, baarlamaanka dhowaan baa la filaya inuu furmo.
Laakiin waxaad ogtaa waddankooda ka jira xisbiyo ay taa uun mustaqbal iyo aragti aad
leedihiin? Waa jiraan, laakiin stiil waxbaa ka dhiman, laakiin waa diiwaan gashayn badankoodu dhow 100 iyo dheeraad urur iyo xisbiyo iskugu jira imanka diiwaan gashan. Xeerku wuxuu sheegayay 3 soo hari doonaan tartan kadib. Marka sida maddaan kusoo noqday su-aasheeni, baarlamaanka dhowaan buu furmi doonaa. Sida caadigaana markuu furmo, waxaan filayaa shaqadiisii caadiga ahayd inuu qabsan doono. Markuu xidhan yahay waa had iyo jeer waa la sheegsheegaa, buuqbuuq baa jira oo inta badan banaanka ayay waxaasi jiraan. Laakiin marka gudaha la yimaado, shaqadiisii caadigaa buu qabsadaa. Sida caadigaana baarlamaanku majority buu isku hogaamiyaa, lama yidhaahdo in layswada qanciyo. Waa run xubno iyo maaragtay tiro xoogayaba way kasoo horjeedi karaan aragtida guud ee inta kale ee ka badan, laakiin yaa badan xaggee loo badayba ayuunbay ujeedadu kusoo dhammaanaysaa. Marka waxaan filayaa inay shaqooyinka dhiman aan qaban doono, dalkuna maaragtay jidka xagta cagta saare ee doorashada ummadda awooddooda loo soo celinayo iyo xuquuqda ay lahaayeen inuu kusii socon doonaan rajeynaya.
Diini, markaad fiiriso xaaladda siyaasadeed waqtiga kooban ee haray, maxaa idin muuqda?
bismillaahi raxmaan raxiim. saaxiibadu waa salaamaya iyo dadweynahaba. waxaa noo muuqda xaalad aada u adag oo dowladdii iyo maamul goboleedyadii ay kala taagan yihiin. waxaa noo muuqda dowladda dhexdeeda xitaa inaysan aragtida doorashada ka midaysnayn. waxaa noo muuqda in beesha caalamka laftigeeda maaragtay xoogaa sijiidka soomaalida laga daalay. waxaa noo muuqda in mucaaradka laftigiisu uusan hal luqad ku hadlayn oo uusan midaysnayn, oo ay la qabsadeen doorashooyinkii horo dadbanaa oo aysan marnaba u diyaar garoobin inay dhacdo doorasho ay qof doorasho qof iyo cod ay ka qayb galaan, oo aanay mowqif midaysan ama proposal midaysan miiska soo saarin. waxaa noo muuqda xaalad aada u adag oo aan ka cabsanayno bulsharayd ahaan in Soomaaliya jiritaankeeduba khatar galo haddii aragtida loo joojin maayo ay sii socoto.
maxay tahay shakintaas?
wallahi horta waxna waa muuqdaan oo dee wax uma baahna sadar muuqdaa su-aal ka dhanaa la yihaahdaa in dowladda iyo maamul goboleedya badan ay maaragtay isdiidan yihiin. kuwa hadda loo malaynaya inay heshiiska yihiinna laga yaabo inaysan qanacsanayn oo doodo internal oo weli socdaan,
dooda
gudaha ay socdaan. waxaa jira in soomaalida khilaafkooda sujiidkooda xilliga doorashada caalamka oo dhan uu ka daalay, bulshadiina ay inta badan ay ka quusatay, in dhibaatooyin gudaha ay jiraan oo dhaqaale la-aan, abaaro, colaado qabaailka dhexdiisa iyo midkan hore u socday oo argixisada lala tiigsanay, intaasoo dhanba ay jiraan. marka waxaan isleynaa culays markaanka adag ma jirin. yacnii qiyaastii hadda 12-13 sane marka laga soo bilaabo lasoo dhaafay ilaa markii doorashada ugu horreysa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Khalifan Saadiq, in dalka doorasho aado dowladdu qabato dabcan iyada la wakiishay mandate ku siiseen madaxweyne kusoo doorateen, maxay tahay walaacan aad qabtiin ood ku diidan tihiin in awood dadku lagu adiyo?
sida aad ka waraysay, dowladnimada Soomaaliya waxaa asal u ah wada isqancin, wada tashi, in wixii lagu heshiiyey la ilaaliyo. marka waxaa muuqata madaxweynaha tan iyo markii uu la wareegay talada in horta awooddii dalka isku soo koobay baarlamaankii fadhiid laga dhigay ama jeebkii madaxdii dalka la gashtay la kala qeybiyey, lagu kala qeybiyey dano kala duwan, hadday noqon lahayd xilal, lacag iyo mashaariic.
laakiin shaqadiinoo qabso weydeen baarlamaanka, ma waxaad ku eedeynaysaa madaxweynaha?
dabcan ha, madaxweynaha iyo xukuumaddan ku eedeynaynaa, maadaama imkaaniyaadkii dowladeed iyagu ahayaan, dhaqaalihii ahayaan, xilalkii ahayaan, golihii wasiirada xooggooda iyaga ay noqdeen. marka madaxda qaranka waxay u bareereen inay guddoonkii iyo golihii shacabkaba ay imkaaniyad gaar ah ay u kala qaybiyeen marka taas ayaa baarlamaanka inuu shaqadiisa gabo oo gaaray waxa kale oo ku cadeynaya baarlamaanka intii sharci uu gudbiyay iyo wada shaqeynta labada aqal oo bataatanba ah wax sharci darro marka laga reebay inay kulamadooda wada jirka ay yeelan karaan laba mar kaliya waa markay madaxweynaha dooranayaan iyo marka ay dib u eegis dastuurka arrin ku saabsan ay ka shaqeynayaan labadaasi wax ka duwan ayaa dhacay xeerarkii doorashada ayaa lagu ansixiyay wada jir xeerarkii xisbiyada ayaa lagu ansixiyay wada jir gudiyadii habraacyadii ayaa lagu ansixiyay inta waa wax ka soo horjeeda qodobka 17 dastuurka iyo cutubka 15aad weesta dastuurka inta waxay ka turjumaayaan in dastuurkii xataa isbeer baartis uu noqday intii la rabay laga qaatay marka wadada loo socdo waa cadahay madaxweynuhu dabcan laba arrin uu kala doorsiinayaa oo ah in doorashada sida uu sheegay maskaxdiisa ku jirta oo rabo natiijadeedu og yahay inaan qaadano iyo inaan extension aan labadana asaga hor u diido anaguna waxaan leenahay waa diidanay
Hadan Maxamed Haaruun labada aqal ee baarlamaanka daban mas'uuliyadda dalka aad ku idin saaran yahay in khilaafna uu ku xirmay markaan ogeyn haddana ku bilaaban doonta Soomaalidu way ka dhalaagsan yihiin ma jira bisayl siyaasadeed oo laga filay baarlamaanka ah inaad jahaynta doorashada wadanka maadaama hay'adii ugu sareysay tihiin aad qaadi karaysaan marka laga yimaado xukuumadaadu ku aad cod ka siiseen
waa ku salaamay mar labaad walaalow ismeelihi bisayl baa u dhiman baarlamaanka labadiisa aqal sidaad ogtahay guddoonka labada aqal si fiican bay wada shaqeeyaan labada aqal si fiican bay wada shaqeeyaan xukuumadda iyo baarlamaanku si fiican bay wada shaqeeyaan xukuumadda iyo maaragtay madaxweynaha iyo baarlamaanka labadiisa aqal si fiican bay wada shaqeeyaan guud ahaan waxay ka wada shaqeynayaan in maaragtay mabaadiida ah in awoodda shacabka soomaaliyeed leeyihiin xuquuqda cidday doonayaan shacabka soomaaliyeed leeyihiin in laga wada shaqeeyo oo shacabka soomaaliyeed xuquuqdoodii maartay muddada dheer laga duudsiiyey dib loogu celiyo ayay guud ahaan ka wada shaqeynayaan taas bisayl ka weyn ma jira baan u malaynayaa laakiin saynu ognahay in dalkan muddo dheer buu problem ku soo jiray kooxo badan baa abuurma ku faa'iida maaratay in tiro yaro kooban ay xoog ku haysata shacabka soomaaliyeed malaayiinta ah oo xuquuqdooda iyagu maaragtay say jecel yihiin ugu tasarufaan marka qaylada iyo buuqa inta badan socdaa waa xaggaas ku salaysan yahay iyo aqoon la-aan jirta muddo dheer maadaama ayna ku jirin saaxada dimuqraadiyadda ee dhabta oo nidaam siyaasadeedoo dadban iskaga jirnay muddada dheereen ka maqnay waxay keenaysaa cabsi ah inay ka cabsadaan siyaasiyiin badani waxa cusub ee soo socda taasaa keenaysa buuq laakiin ismeelihi bisayl la-aan baa u dhiman
maxay ka cabsanayaan mayna xildhibaan saadiq uu reerkiisa ku laabto cod ka doonto oo dadku door muxuu ka baqayaa khalimaad saadiq
tusaalahaan saadiq wuxuu ka baqayaa waa run taasuu ka baqayaa wuxuu ka baqayaa inuu xisbiyada ka qaybgalo ka baqayaa saynu ogna xildhibaan saadiq markuu xildhibaannimadiisa dooranayay waxaa laga yaaba beeshiisa majoritiga inay kuba qanacsanayn in niman siyaasiyiin oo maaragtay geysa weyni ay runtii gacanta qabteen ama si unugu gacan siiyeen marka tii uu garanayay ee fududayd ed hebel kala macaamilaysay iyo tu malaayiin soomaaliyeed aad kala macaamilaysa way kala fududay marka inta badan taasay u ololeynaya ay hebel kala
macaamilayaan
horta meesha sartu ka qoyan tahay oo ama dhibac culayska dowladdan inaanay sidii la rabay u shaqaynin waxa waaye golihii baarlamaanka oo si cad ugu biiray golihii fulinta waxaan kala jeedaa dee awaamirta waxay qaataan laanta fulinta maahane check and balance yaa loogu talagalay dastuurka saddex qodoba baarlamaanka ugu qoran
inay ku biireen oo laga maamulo maxaa tusaale u haysaa
tusaale badanaan haynaa sharciyadan hadda la ansixinaya ayaa kamid ah qodobkii la doonana in laga saaraayo dib loo dhigaayo qodobkii la doonana xitaa sidii dastuurku u qoraa aan la raacin brotokolkii dastuurku u qoraa lama raacayo marka dhinaca kale oo culayska hadda haysta waxa waaye mucaaradkii oo aan gaarsiisnayn heerkii ay yani shacabka aragtidiisa ku shaqayn lahaayeen dowladdin waa aragnaa inay danag khaas ah oo anti bob iyo musuqmaasuq iyo waxaas ay ku mashquuleen iyo heshiisi xitaa aan sharci ahayn inay dalka usoo qaadaan laakiin dhinacii kalena dhibaatada naga haysata waxay tahay ma haysano mucaarad hufan ma haysano waa mucaarad wada shakhsiyeysan mucaarad wada danaysan waa mucaarad kala tagsan ku xiran maaragtay dowlad goboleedyo iyo dana gaara marka waxaan is leenahay baarlamaan hadduu jiri lahaa baarlamaan hadduu jiri lahaa dowladda yacni laanta fulintana waa la sixi lahaa culayska iyo problemka shacabku dareemayana waa la xallin lahaa labada dhinacba, kuwa mucaaradka iyo kuwa muxaafidkaba. Anagu mid gooni hadda aan usoo dhaweysanayna ma
jiro. Walaalkay maxamed haaruun, horta wuxuu kasoo jeedaa gobollada waqooyi ee Soomaaliya, wuxuuna igu eedeeyey dabcan inaan aniga runtii waa xaqiiq doorashadii dadmaneed ee lasoo maray inay tahay mid runtii in laga gudba ay tahay, laakiin doorashada aan hadda u soconno oo maxamed raadinaya horta meesha la geyn doono oo uu kasoo jeedo ma aqaan. Dabcan maybe in hadda laascaano ay tahay meel xora oo la geyn doono maxamed meesha aadi doono waa gooni, laakiin haddii gaadiidka boliiska iyo cabdicasiis iskoola boliisi la dhigaya maxamed cidda dooranaysa waa ogyahay isaga iyo sida uu kusoo baxay. Marka culays badan aniga ma saaray arrinkiisa, laakiin waxaan kuu sheegaya wada shaqaynta uu walaalkay
ka dhacay dadka Soomaalida dooranaya. Maxaad ugu diidaysaa in hooyada waa beri
hadday yihiin kuwii wejiyada duubtay oo aan ognahay meelaha ay kasoo kala jeedaan? Taa waa arrin kale. Doorashada ugu qaab darneyd Muqdisho ka dhacday wejiyada la duubtay, dabcan Kismaayo anaga kasoo galnay, waxaan kasoo galnay gobollo kale inta waxoogaa waa kushubasho waa jirta, laakiin sida guud ee loogu shubtay doorashooyinka Muqdisho ka dhacay meel ay ka dhacday ma jirto. Daas waay maxamed meelaha qaarkood uu ku adkaysanaya, laakiin arrinta uu ka dhawaajiyey ee ah bisaylka siyaasadeed ee wada shaqeynta ee labada guddi gaareen absolutely wax kama jiraan, waa tusaale cadna waa ku siinaya. Labada aqal waxay u dhisan yihiin inay check and balance isku sameeyaan, counter check in is daily tiran sharciyada wadajirka ah oo ay u fadhiyaan baarlamaanka. Xataa marka maxamed markaati aan gashto adiga oo miidiyihii ah oo aad tagtaan baarlamaanka, waxaan idiin cadeynaya hoolkiisa oo dhan ku meel gaara waa hoolkaas hadda aan ku shaqeyn 220 kursi ka badan ma qaadi karto. Marka la tiriyo waa 8-15 waa marka kuraasta la isku dhejiyo 220 xubnood, labada aqal isku darkoodana waa 329. Dabcan miidiyada soo galaa, shaqaalihii soo galaa, inta waxay ka turjumayaan in meeshaas wax ka socda ay yihiin wax baadila aadan madoobe.
Liiska xaadiritaanka qalibaanada
waxay jeebka ugu jiraan madaxda sare ee dowladda, iyagaana barnaamijyada markay gudaha ka soo dhameeyaan la keenaa. Waxaad kugu dambeysay maalintii ugu dambeysay annagoo taagan oo buuqeyna la ansaxsaday, weliba la yiri xildhibaanada waa lagu ganaaxayadoo weliba haddii ganaaxa uu dhici lahaa oo aysan dhici lahayn inaan hor istaagnay. De wixii aan hor istaagnay maxay u shaqeeyeen oo loo ansixiyey oo guddigii loo dhaariyo leeyahay waxaas oo dhan? Marka haddiiba annaga aan foodo samaynay oo guddigiina la ansixiyey hooshii inay socoto, meesha waxaa kaaga muuqata inuu baarlamaanka bataatanba jirin. Dalka Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa meesha baarlamaan in kala jiro 1-3 bilood si allaale sidii heshiis siyaasadeed uu ku imaan lahaa ama shirweyne qaran uu ku imaan lahaa ama dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin si xaaladan hadda jirto.
Baarlamaan wuu jiraa, ma rabna hadda inaan dhahno baarlamaan Soomaaliyeed ma jiraa inaan
ku jiraa, laakiin waxaanan jirin wada shaqayntii iyo nidaamkii iyo shuruucdii.
Runtii horta aad baan uga xumahay in maaragtay diini oo qof nin aan ixtiraam badan u haya iyo saaxiib ka saadaqaynay runtii hay'ad dastuur iyo hay'adda dalka ugu sarreysa baarlamaanka ay gaadhaan level ay yidhaahdeen ma jirto. Runtii ma garan waa dembi markaynu run ka hadlayno. Waa hay'ad weyn ee dalkan ugu sarreysa, waa hay'ad ay ka farcamaan hay'adaha kale dowliga, marka ma jirto qofka yidhaahda waa xadgudub iyo inuu ku takrifalay baan malaynaya. Intaa marka ka yimaado baarlamaanka, hadday dadku u yaqaanaan inuu dowladda fawdayo oo uu isbaara u dhigto maaragtay hor socodka maaragtay mashaariicdii dowladda, taas maaha baarlamaan baa filaya. Wada shaqayn waa inuu dowladda iyo baarlamaanku ka dhexeeyaan sidii dalkan halku taagan.
Maamisan tahay in baarlamaanku
markaan ka yimaado Saadiq wuxuu igu eedeeyey, wuxuu yidhi maxamed haaruun oo waqooyi kasoo jeeda xagee laga dooranay. Waa ka xumay Saadiq, mar labada waxaan ku soo celinayaa baarlamaanka uu ka tirsanaa iyo haddaba lahaa ma jiro xeerarkii uu ansixiyey inuuna war uhayn baa filaya. Xeerkii doorashooyinka aanu ansixinay dalka single constituency buu ahaa. Haddii aad Kismaayo ka timid iyo haddii aan Hargeysa ka yimid, goob doorasho keliya inaga wada dhexaysa, ma aha deegaan doorasho kala gooniya. Dalku waa hal deegaan doorasho. Marka haddii uu akhriyey xeerkaa doorasho si fiican u akhriyey lahaa, ima yidhaahdeen xaggee laga soo dooranaya? Wuxuu ogaan lahaa guud ahaan dalkoo dhani inay goob keliya oo deegaan doorasho ay noqoto.
Isla xeerka doorashada ee aqalka sare ama matalaadiisu dabcan weli waxay ku salaysnaan doontaa arrintii maamul goboleedka. Tusaale ahaan senatarada xaggee la geyn doonaa?
Taas aan usoo noqdo, taa waa ku saxan tahay. Sidii xeerka doorashooyinka uu sheegayaba habraac gaara loo samayn doonaa, taa
sidii horeba habraac gaara
waxa loo qaban doonaa gaadiidka boolis
sidii horeba habraac gaara loogu soo sameeyay taas problem weyn ma laakiin xildhibaanada aqalka hoose ee ka soo jeeda Soomaaliland waxay la mid yihiin guud ahaan xildhibaanada maaraynta aqalka hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya oo dhan ama jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhan goobaha kala duwan ka soo jeeda
ana ku soo laabanayaa
waxa maaraynta gaari kaga duwanaan doonaan ma jirto maadaama dalku uu noqon doono ugu maaraynta ama single constituency uu noqon doono marka isma lihi in problem gaar ah haysan doona goa tan aqalka sareena markii horeba lama imid ahayn maaragtay xildhibaanada ama sanatarada kale aqalka sare
hal su-aalo kadis aan ku weydiiyo waxaad ogtaa soo maahan in arrintii qabiilka afar dhibasho lagu salayn doono doorashada waad ogtaa
waa run
waxaad ogtahay in xildhibaanada waqooyiga lambarka siduu ahaan doono
guud ahaan afar dhibic shan baa lagu salaynayaa doorashada
hadda waxaa ku soo dooran doona reerkaagii la diiwaan geliyay saas bay ka dhigan
reer soomaalo dhan baa ku dooran doona laakiin micnaheedu waxa weeyaan stiil kuraasada waxay kusii astaynaan doonaan maaragtay beelihii soomaaliyeed inta laga helayo diiwaangelin rasmiya oo tirakoob guud oo dalka lagu sameeyo caqabadaha dalka hor yaalla way farbadan yihiin hal mar lama wada guuri karo haddii doorasho un maan wafooda waxa dagaal ka socda iyo wax buuq laga sameynaya aad ogtahay marka la yidhaahdo wax laga guuriya beelihii isla mar laislama qaadi karo maaragtay jaranjarta marka aad fuulaysid ta uu sarraysa hal mar kuma wada boodi karta waa inaad stabstab iskugu xigsiisaa marka stabta koowaad waa inaynu doorasho ka bedelan tii hore oo dadka awoodda loo celinayo aynu
yeelanadoorasho qofi cooda oo qabaaylaysan
baasaasay hadda
adoo mahadsan walaalkay maamulku kasoo jeedo ama deegaanku kasoo jeeda waqooyiga Soomaaliya dastuurkii hore nama aysana kan hadda uu maxamed gacanta u taagay oo leeyahay afad jabtarna oo sbarbarska laga dhigin ma aysan marka doorashada
uu shee arrinta Soomaaliya waa arrin gaar inaan waqti badan kulmayno marabno marka qodobka saasaas uu gudubno diin haya
horta arrinka doorashada anaga bulshada ahaan daraasad aan ku sameyna waxaa noo soo baxay adduunka waddan xeerka hadda baarlamaanku waa ansixii la leeyahay adduunka waddan doorashada looga gal lama arko waxaa isi saaran wax la yiraahdo nidaamka furan nidaamka xiran koox oo maaragtay 25-kii iyo Somaliland iyo sanadkiiba in la yidhi xeer hoosaad gooniya lasoo saaraya kabacdina waxaa la socda 4.5 haddana waxaa la socda kootadii dumarka soo horta waxay adag tahayba xeer ahaan hadda sida uu yahay in loo fuliyo haddii la rabo dalkan in doorasho laga qabto waxay ahayd doorashada xeerarka doorashada in la fududeeyo oo laga dhigo yacni liistada furan xisbiyada furan lagana dhaafo shuruudahan kaloo lagu xiray haddii xitaa Soomaalinimo laysku dooranayo deegaan laysku xirin xitaa dhib kuma laha qofka kursiga meeshay la rabaa loo dhigi karaa laakiin annagu waxaan qabnaa xeerkani inuusan ahayn xeer Soomaaliya hadda ku habboon nidaamkan 4.5-ka afar iyo labaatan sana la soo waday nidaamkan oo kootada dumarka meel adduunka looga galo kootada dumarka la xiro ma jirto waa wax Soomaali kaliya lagu ablaygareey ama yacni lagu khasbay marka annaga waxaan qabnay horta xeerkan wuxuu leeyahay caqabado fara badan laakiin annaga taa waxaa nooga muhiimsan haddii xitaa Soomaalidu ay khaladaad badan xitaa doorashada ku galayaan oo laaluush ku galayaan oo sharci darro ku galayo nadab darro ku galayan ilaa sidii tii soo socotaba saasay ahayd annaga hal shay nooga muhiimsan in xilka lagu kala wareego si nabad ah in doorasho yacni heshiis lagu wada yahana la galo annaga bulshada aan labada qodobon ku dhiganna waxa waaye doorashada consensus ma lagu galaya si la heshiis lagu wada yahay wadan ogola ma lagu galaya doorashada yacni xilka ma lagu kala wareegaya si nabad ah haddaan intaas helno kuwa hadda jooga musuqmaasuq ay ku soo baxay dalkiina wali waa jiraa kuwa beri imaan doona hadday musuqmaasuq ku soo baxaan laakiin dalkii jiro wali waxaan isleynahay rajayn qabna waxaan isleynahay maalin unbaa ilaahay dadkan hanuuni doona laakiin hadda waxaan ka cabsanaynaa in koox gaar ah ama deegaan gaar ah doorasho galo deegaanada kalena ay diidaan inay doorasho ka qayb qaataan isla markaasna dalka burburkiisii kala jabkiisa ay tani
horseedeen. Xalibaan saada mucaaradnimadiina xalibaanada mucaaradka ahee hadda bannaan ka hadleen la arko dood waxaa jirta dhahaysa inaad shakhsiyaad iyo kooxay si aad ku daabantihiino aragti siyaasadeedood golihii la tagtaan inaadan miiska la imaanina marka maxaa idin diidaya doodiina inaad golaha geysa
طبعا سيدة ديني والكي شيء واجرين كهيران أوبسيشن وسنجرين معارض مليسون أجندة سياسية ذو أدق وسنجرين لكن هذا وحي قدم طبعا حوما لنا يا وقت وصول دوادي إمكانيات كي دولة دنا ما بس هي حين كرتها حالا دلكو كسر يعني هوا أموقتة مرك هذا وحي قدم بي ويكال عدان دونا معارض حقوق دونا بنان كتاعن إيو ما ملذي طبعا وهذا سبريرة بنان كتاعن جبلان بنان كي تاعن تابنتو لان بنان كي تاعن تحي ما ملذي كله أورن يقولنا إن محوها قرص على هذا الوحى أنا وحنا ملاين عين دوان.
ما خلنا معنا سمينا إن خلاف كبت ضلك قلقل قالوا ما خلنا معنا خو سمينا إن بنخل سيت هناك.
وح معنا إنه سمينا اسمه لكن وحربنا وح اللوجه الشيء. ضل كان الدولة نمنا هذا الكي خرائي كجرتي وح وح استحقلين إيو إسخانعين إيو تنازل أيا يين ليلا لوح اللوجه الشيء أيا الدولة نمنا أصل وحى أنه كمه لنا حق ميا وحن هذا أن كل أن كوني مثل حلبان كرهذين حلكي طبعا وحواي قرص كديب كان وإلا تاني عرتن سو جاره دي مدحوينها طبعا مركي وإيمانة وحن واجرين أساساً كسو كم بينجرين كسو اللي إن محوها إن لوبه هي عند المين لماذا دخل إيلاري ها مركا وحن لكن كل شيء جاية مدحوينها طبعا نوحوك على درج جدجي دور الشدة قانت لها لوسنا كهر وحوم مجابي maalin dhaweeyd gudi oo runtii handbook ah kulligood een meelaha ay ka yimaadeen profile code aan hayno een ku yahay hadana waxa la yiri muddo 3 bilood oo qabtaan doorashadii dowlad goboleedyada ma doorashadii dowladaha hoose iyo doorashadii
heerada ma qaban karaan
absolutely
ma qaban karaan markaad fiirso siyaasadda Soomaaliland arintoodu waa arin gaar ah ama talee daban waad ogtahay inaadan mataladeed iyo tigitaankeeda waqti badan kulumin meena Puntland ma qana oo federaalka mid Jubaland dagaal ah dhacay oo dawladdu dhahay way kala tageen kuwa kala dalqan de wali ayu naftooda doorashada marka sideed isleedahay dalkan doorasho way ka dhici kartaa iyadoo intaas oo mugdiyo siyaasadeed ay taagan yihiin miyaan laga fikiri karin waxa wax ka duwan
een wad mahadsantay way maqan yihiin Puntland iyo Jubaland sadii shaqtay laakiin maxay ku maqan yihiin madan Soomaaliyeed bay ku maqan yihiin sadana shakhsiya een taasina jawaab horta dumada Soomaaliyeed bay weydiinayna een tan shakhsiya haday ku maqan yihiin dewa waa gara kala sikla ismeli hidana Soomaaliyeed oo ay miiska soo saareen oo ilaayeen sadana Soomaaliyeed tan ku maqan yihiin ninkasta doorashadii uu yaqaanay tii uu maaragtay kalaangalka u lahaa buu raba sida caadigaana Soomaaliya macaarad rasmi ah horta jira ma jiro sharciyad haysta marka doorashada golaha deegaanka inuu galo saddex xisbi soo baxaan oo kalsooni ka haysta ummada Soomaaliyeed markaas mucaarad rasmi oo dawladda maartay korkorta siyaasadeed la gelin karo
markaas
waa diwaan gashan yihiin laakiin still ma haystaan sharciyadii ama kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ma haystaan marka markay saddex xisbi soo baxaan midkood noqdo xaakim ama ay maartay laba kalena mucaarad noqdaan markaas ay magac Soomaaliyeed iyagoo wata ama kalsoonida shacabka Soomaaliyeed mucaaradka watay dood la gal karaan dawladda in doorashadaasi walaalow inay dhacday maartay dalkan iyo dadkan ba u haboon kuma si socon karno sidii aynu hore ku soo jirnay dhowr 20 sano oo nidaam adduunka ka duwan oo la aqoonin wuxuu yahay oo maaragtay tirayr oo kooban oo maaragtay
saaxiibadu ay kula qabaan intaasoo dhan waa kula qabaan saaxiibada
maaragtay inta badan lagu soo xusho ay maaragtay go'aanka gaariyeen masiirka dalkan ayaynu ku soo jirnay taa waa isla qabnaa mabda' ahaan waan isla aaminno in dalkani doorashadii dadbanay ku noqon karaan doorasho waan wafooda ama doorasho hal qof iyo hal cod aynu maaragtay aadno khaladaadka soo baxana shaqada aan la qaban inaan ka sii qeylina hadda maaragtay waa iyada qudheeda maaragtay cabsi ah marka shaqada la qabto maaragtay aynu dib uga fariisan doonaa dhaliilaha yeelatay iyo sidii loo saxiixda laakiin hadii ayna qabanayno baqdin uu nidaahna hadii maaragtay reerku guuri maayo haduu guurana uu jabaya intaas walaal meel inama gartiinso mana ku sii jiri karno
laguma sii hayn karo su'aasha ugu dambeysay dabcan qof walba idinku weydiin doon min hal daqiiqo diini kala taagnaashiyahan adag iyo walaaq marka laga yimaado halka muxuu ku jiraa
halku wuxuu ku jiraa doorasho heshiis lagu yahay ama mid dadbanaha ahaato ama mid qofi cod ahaato waa in horta dalka doorashadii maxamed madaxweynaha lagu soo doortay dalkii marka Soomaaliland laga reebo intii kale ay ku wada gashay doorasho heshiis ku yihiin waa in lagu galaa xisbiyada iyo shuruucda hadda meesha ku qoran oo xisbiyadiina la xadiday 4.5 kana lagu daray kootada dumarka lagu dareena laga saaraa liistooyinka la kala duway hal system dawladda hoose waxa lagu soo galay liisada furan markii la soo gaaro maamul goboleedyadana waxa lagu galaya liistada xiran markii la tago xilalka muhiimka ah oo madaxweynaha iyo madaxweynaha goboleedkana liistada furan ma jiro adduunka ishaafalata noocaas oo system sameeya adduunka ma jiro marka waxaan leenahay wax heshiis lagu yahay, hadday dadban tahay iyo hadday tahay doorasho qofa wax heshiis lagu yahay. Waa la qabaa mucaaradku inaanu lahayn wax barbowsala oo ku midaysan yihiin oo ay miiska soo saaray inaysan jirin. Laakiin dowladda laftigeeda waxaa laga rabaa hadda ka hor waxaa jirtay khatar ay muhiim tahay inaan shacabka Soomaaliyeed dhigooda ku ridno. Hadda ka hor la qorsheeyey Soomaaliya inta la kala furfuro loo qaybiyo dowlado yaryar. Haddii Soomaaliyeedan doorashada ka maqan aan 24 sano ku gelayni doorasho, ka waran haddii Jubbaland iyo Puntland iyo Soomaaliland oo doorashada ka maqan aan doorasho galno. Yani qorshahaasi si toos ah
matalayaal baa jooga Jubbaland saadaqa ka fadhiya Soomaaliland marka
doorashada fiiri waxaa laga hadlayaa ummad aa laga hadlayaa, lagama hadlayo waxyaabaha yararka ah oo social media la isugu turturay. Ummad aa laga hadlayaa, qaran aa laga hadlayaa, dal aa laga hadlayaa. Marka waxa hadda kaftanka ah oo lagu kaftamo la isku riixriixo maslaxa ma sameynayaan. Annagu waxaan u baahanahay markii madaxweynuhu doorashada galo inay madaxweynayaashii ka horreeyey ay gacmaha qabsadaan, intaasan Soomaali ku haysan iyo si nabadan inuu xalku
ku jiro. Waan saadaq, xalku muxuu ku jiraa? Muqaarada tahay si weyn baad u diidan tahay dowladdan, laakiin dadka Soomaalidu waxay rabaan barwaaqo baraare iyo doorasho nabada. Xalku muxuu ku jiraa?
Sida aad ka warhayso, xalku wuxuu ku jiraa dowlad Soomaaliyeed oo xoog badan oo 21 sano haystay ba cadaalad darro nooga burburtay. 10 sano dowlad la'aana wayna soo martay. Cartaa la tagay waxaa la soo unkay dowladdan qor isku dhiibka, waxaana heshiisku kasoo bilowday is-ogol iyo in wax allaale wixii jiray la hilmaamo oo hore loo socdo. Tii marka waxay ku socotay si nidaama, hadda waxaa muuqata in dowladda madaxweyne wuxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo totally wixii uu shalay ku soo ololeynayay ama ka diriraayay inuu maanta isagii hayo. Halka wuxuu ku jiraa marka doorasho wada ogola, heshiis wada ogola, isqancin iyo in dastuurkii wixii lagu soo heshiiyey, dastuurku waa heshiis bulsho, baarlamaan keliya kuma filna. Aniga iyo walaalkay Maxamed Haaruun kuma filna. Waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay cid kasta waa wadana mucaaradka sidiisa kan banaanka taagan ama kan siyaasadda ku jira ama shacabka. Dastuurkaas waxa waaye mas-uuliyad wadareed waaye oo ay dhinac ka ilaalinayaan. Waa heshiis bulsho, arintaas ayaanan aaminsanahay inuusan noqon dastuurka spare parties oo qolaba maalintay timaado qodobka ay rabta ka bedesho.
Maxamed Haaruun, su-aashu ugu dambeysa xaggaaga, xalku muxuu ku jiraa si saaxiibada banaanka jooga mucaaradka kuwa baarlamaanka iyo wada ogol loo aado dalkuna doorasho uga dhaqdo?
Walaalow, xalku wuxuu ku jiraa hoggaanka dalkan waxaa loo doortay dowladda federaalka ee hadda xilka haysa in dowladda lala shaqeeyo, in lala shaqeeyo maaragtay barnaamijkeeda ay dalka ku gaarsiinayso doorasho one man one vote in lagula shaqeeyo. Xalku ku jira saaxiibada waxay ku soo celcelinayaan doorasho la isla ogolyahay, doorashada baarlamaanka labadiisa aqal, ra-iisul wasaare, madaxweyne odayga iyo majority-ga ama inta badan tirada maamul goboleedyada ayaa isla ogol. Qof iyo laba waa laga yaabaa inuu tabasho ka qabo. Runtiina Soomaaliya dee way adagtay in maaragtay qof iyo labo tooda la raaco, inta badan tooda laga soo leexdo. Marka in dowladda lala shaqeeyo, in maaragtay gacan lagu siiyo inay shaqadaasi maaragtay hirgasho, khaladaadka ka soo baxana haddii ha la yidhaahdo gadaal aan iskaga warsano.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka aynu ku eegaynay xal u helidda muranka siyaasadeed ee hareynaya guud ahaan hay-adaha dowladda Soomaaliya, gaar ahaan baarlamaanka dhowaan furmi doona, iyo xalku waxa uu noqon doona markay timaado doorasho wada ogol ah Soomaaliya ma ka dhici kartaa. Barnaamijku waxaa yeela qaybgala Khaliban Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ka tirsan golaha shacabka, Khaliban Maxamed Haaruun oo ka tirsan isla golaha shacabka, iyo Diini Maxamed Diin oo guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed. Intay rumi doona barnaamijka lamida waa saaxiibkiin Cabdiqaadir Koodile Nabade.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka. waxaana soo jeedinayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kadib 15 bilood qasa waxaa ka dhacay dabaaldegyo, waxaa muuqata inuu dhammaaday dagaalkii inta taariikhda cusub la og yahay ugu adkaa. xabad joojintana si dhab ah ma u hirgelin doontaa yaase udub dhexaad oo ahaa heshiiskan aan weli qaangaar ka noqon. barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan. bishii Noofambar sanadkii 2023 markii ugu horreysay ee Xamaas sii deysay qaar ka mid a maxaabiistii ay qabteen, dowladda Qatar ayaa ahayd doorka ugu weyn. sidee ayay ugu suurto gashay waddankaasi yar ee boqortooyada ah in ay qayb weyn ka ahaadaan heshiiskaasi? dunida iminka qiimo weyn ma leedahay dalka inta uu leegyahay dadweynihiisa amaba dhaqaalihiisu dalkaasi qadar oo ay ku nool yihiin 350,000 oo dalka u dhashay iyo ajanabi ka badan 2 million koox yar oo diblomaasiyiin ah ayaa ku guuleysatay inay dhex galaan oo heshiis ka keenaan qayb ka mid ah khilaafaadka ugu muddada dheer adduunka. Muddo 15 bilood ah qadar waxay adkaysay dhinaceeda gorgortanka iyadoo adeegsanaysa awood kasta oo suurtagal ah oo ay xamaas ku dhagaysanayso. halka qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha gobolka maamulkii Biden ee Maraykanku aanu si buuxda u isticmaalin dhammaan saameynta ay Washington ku leedahay Israa'iil si uu ugu riixo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu aqbalo heshiis. inta aynan eegin waxyaabaha dadkaas yar ee qadar u suurtageliyay in caalamka uu ka noqdo odayaasha loogu yeero isfaham waa iyo colaado badan oo ka jira bariga dhexe. xabad soojinta qasa ma noqon doontaa mid guuleysata? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
waa mahadsantaa Cabdixaafid. runtii xabad soojintu ilaa hadda way socotaa, way shaqaysay, inkastoo dadka Israa'iiliinta aada uga caroodeen awoodda iyo ciidanka ay xabaas bannaanka soo dhigeen markii maxaabiista ay wareejinayeen, aada bay uga calool xumaadeen, sababtoo ah waxaa loo haystay in 15 bilood ee la garaacayay in maaragtay la baabi'iyo quwadoodii la jibshay, balse waxaa muuqata oo dadku hadda indhahooda saareen ciidamo aad iyo aada u hubaysan oo quwad iyo muujiyey mataqaanaa dareen niyo jab ku noqday dadka Falastiin, dadka Israa'iiliinta aan iraahdo. Saal kastaba ha noqoto, maxaabiis la kala haystay waa la soo daayey, kuwa kale waa rajaynayaa in la soo daayo. Taas waxaanu dhihi karnaa xabad joojintaasi way shaqaysay. Dhacdooyin yaryar way jireen oo maaragtay weliba xagga Israa'iil ka imaanayay oo daday dileen iyo maaragtay way jireen xabad joojinta inay jabiyeen. xoogaa laysku eedeynaya labada dhinacba, Israa'iiliintuna ay eedeynayeen garabka kasoo horjeeda ee Xamaas in ay maaragtay iyaguna ay joojintii jabiyeen.
Israa'iil ayaa marar badan gudaha Qasa iyo dibaddaba ku dishay hogaamiyaasha Xamaas, shirar ayaa la qabtay iyada oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda Netanyahu, kuwaasoo ku saabsanaa sidii dib loogu qabsan lahaa marinka Qasa. isla wasiiradan ayaa si hoose ugu sheegay warbaahinta in dhinaca Israa'iil ay uga baxayaan Qasa. sidaasoo ay tahay diblomaasiyiinta qadar kama ay caajisin wada xaajoodka. haddaba sidee ayay dalkan yar ee qadar ay ugu suurto gashay diblomaasiyadda heerkaas iyo awooddaasi lihi? waa kan mar kale injineer Axmed Abdidoon.
waa su-aal muhiim ah. qatar oo ah waddan aada iyo aada jasiirad yaro yar oo haddii ilaahay idankeeda leeyahay shacabku yar yihiin, laakiin ilaahay hanti fara badan ku manaystay in ay dunida saa uga soo dhex muuqato. waxaan dhihi karaa dhowr sababood ba waa jiraan. waa mida hantida faraha badan ee haystaan iyagoo isticmaalaya, midda kale iyagoo cabsi badan ka qaba wadamada deriska oo dhowr jeer la hunguriyeeyey, ayay waxay ka shaqeeyeen inay sumcadooda caalamka usoo bandhigaan siyaabo kala duwan: xag siyaasadeed, xag dhaqaale, xag dhaqan, haddii ilaahay idinkeeda leeyahay xag mataqaanaa amni. waxaa ku jira Maraykanku wuxuu meesha kuleeyahay saldhig militariyo aada u weyn, Turkigaa saldhig militari kule, waxaana kaloo iyadana aan la ilaawi karin doorarkii fiiraha badnaa ee ay ka qaadatay marka ay reer galbeedku la xaaltamayaan xoogaga ay u yaqaanaan Islaamiyiinta ama xag jirka ah. waxaan la ilaawi karin xabad joojintii Lebanon 2008, Yemen 2010, Darfur 2012, Gaza 2012, iyo hadda 2023 xabad joojintii 7 bisha socotay lagu soo daayey maxaabiis fara badan. marka waxa weeye waa wax runtii sumcadooda ay aada uga shaqeeyeen, ayna muujiyeen sida ay ugu fara dhuudhuuban yihiin marka ay timaado in wada xaajood las galo. ayba kuba noqdeen ba xarfaan runtii meel kastaba geli kara, meel kasta loo diri karo, laakiin waa wax iyagu ay shaqaysteen maalkooda iyagoo isticmaalaya iyo iyago oo maaragtay ay u noqotay xayndaab gidaar ka ilaaliya inaan maaragtay lagu soo gardaroon ama aan maaragtay la qabsan sidii sacuudiga iyo ay isku dayeen waddanka imaaraadka carabta.
heshiis saddex waji ah oo lagu soo celinayo la haystayaashii ay xamaas qabsadeen 7 bishii oktoobar ee sanadkii 2023 isbedelkeeda kumanaan falastiiniyiin ah oo inta badan sida la sheegay si sharci darro ah loo xiray ayaa miiska saarnaa muddo sanad ah. shaambada ogolaanshaha xamaas waxaa inta badan ku guuleystay qadar xagaagii sanadkii 2024. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka. anigoo ah cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaa soo diyaariyay idina socodsiin iyo taliya. inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta jamasho, waxaa qaadaya Nimcani Ilaah. heestaasi jamasho uu qaaday Nimcaan Hilaac waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a. waxaana idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
dalcadan ku cashaqay sheexaygi waan sugay jamshadani hayse way jiidatay naftaydii jamshadani hayse jiidatay naftaydii ay kaashisan wayday xariga Oh, my God.